Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal.
Gaurkoa Magala bedexia izanen da, ze, bueno, parke batean gaudea, kasu entzulea dituko duzu zarataren bat horbarna, baina naturan gaude eta zer da naturalagoa musika baino bizitza hontan. Idoia Surmendi, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ongi?
Ondo.
Gu gogoz gaude, Idoia. Ba, zure magal goxoa ezagutzeko eta tira ez dakit nik musikari abeslari moduan aurkeztuko zatxut, baina utziko zatxut zuri zure burua aurkezten, igual bertze etiketaren bat jarriko diozu zure buruari.
Bueno, ni Idoia Sormendinaz. Aramaixoko 23 urteko gazte bat, eta musikarixe beti danik, definiru izenaz, baina musikari profesional oindala urte gutxitatik naz.
Musika beti kabitu da zure bizitzan, Idoia?
Bai, beti egon da oso presente nire bizitzan, etxien.
Etxekoak ere musika azaleak, musikariak ere bai?
Musika saliek danak, gurasuek oso musikasaliek, eta nire ahizpan hausizena, bea, musikarixe da, abeslarixe. Mm-hmm. Kantu ikestera joan zen Londresera oindala 10 urte, eta jarraitzen da kantuen. Orduen, ba, bueno, bai da nire holan erreferentzia gertukuena.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Idoia, musikari profesional orain dela urte gutxi egin zarela, baina ez dakit musikari beti danik izan zarela edo erran dezakegu. Nola oroitzen duzu zure haurtzaroa? Musikarekin ze oroitzapen duzu zure haurtzaroari dagokionez?
Ba, etxien beti musika asko lehen esan dut bebai. Gurasuek beti ipini oskue musika ezberdin asko. Ustot hori badala nahiko esanguratsue. Musika estilo ezberdinek jaso izen ditzualako txiki-txikitatik. Eta bueno, gero oso txikitan behia Aramaixoko abez batzan hasi nintzen. Eta bueno, ba, gero hortik aurrera etorri zan dana.
Txikitan etxean erranen uke gauza pila bat jasotzen ditugula, baina batzukin berexikia txikimendua edo sentitzen dugu eta hortik erabakitzen dugu, ba, gero bide horretatik segitzea. Zuk musikarekin sentitu izan entzenuen, Aramaixoko abez batza aipatu duzu. Musika eskolan instrumentoren bat jotzen hasi zinen?
Ba, 8 urtekin hasi nintzen pianue ikesten Arrasateko musika eskolan, eta bueno, abez batzetan beti egon izen naz, oindala oso gutxira arte, abez bat ezberdinetan kantetan, eta bueno, piano ikasketak jarraitu ditut, eta bueno, aurreko urtien pedagogia musikaleko ikasketak bukatu nitzuen hemen Donostin musikenen.
Idoia, edo zini, abez batzaren iruditeria do eginen zaio eliza batean, jende multzo bat, abesten, abesti klasikoak edo, zuretzat zertzen abez batzara joatea?
Gure kasuen esan olan izen, ze Aramaixoko abez batza oso abez batza txikixe da, errikue, eta bertan elkartzen gitzen adin ezberdinetako jente lagun mordo bat, eta elixan, bueno, kantetan ginen oran egun puntualetan, baina, bueno, normalien pasan jai giruen eta kantetako leku bat, eta, bueno, ba, repertorioa be horra egokitzen zan.
Zure hau txarekin pensatzen dut, Idoia, abez batzan sartu zinen momentuan, Eta gaur egun harreman ezberdina izanen duzula, edo zuk ere zure hotsa ezberdin pertzibituko duzula. Pixkat, nola oroitzen duzu? Abesten jartzen zinenean, garai hartan, hasi zinenean babes batzara joaten, eta gaur egun nola sentitzen zara?
Jo, ba, gizesan hori ni abes batetan beti egon izena oso gustora, eta oso eroso, taldien kantetan, eta... Amairu urte haukin itxunera arte, enen sekula planteau bakarrik kantetie. Osa, nik abez batetan ez nitxun haukitzen soloak eta nik gustora ninguen taldien kantetan. Eta gize da, amairu urtek ba, sortu nela beste lau lagunekin batera taldetxo bat, eta sigitzen ba, kontzertutxuek emuten, berzinuek jotzen, eta hor, bapatien, ba, entzunen nire ahotza bakarrik, lehenengoz. Osa, etxien bai bakarrik, nire aiztiaz askotan, o, bueno, bi aiztiekin hiru ahotzetara kantetan, eta baina, holan, idoia abeslari bezala, bakarlari bezala, ba, mairu urtera arte, enen jakin, ba, bueno, horbe basauela faseta bat.
Ta gero, zer pasatu zen talde itxo hortan, idoia abeslari bezala deskubritzen duzun momentuan, hortik, ja, planteatzera aukera erreal bezala, ostras, igual bide hau hartu dezaket, ze horrere badago, ez, inflexio puntu bat ematen du 18 urte betetzean edo, ez, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean edo batxilergoa bukatzean, ja, hautatu behar duzula zure bizitzak zen norabide izan behar duen, eta zuri ere tokatu izan entzitzaizun hori, ez da?
Bai, gainera izan zen nahiko momentu kritiko ez, ni ninguen Gasteizko konservatori zuen eta batxilergue amaitzen eta gurenen ba, musikenen pedagogiako ikasketakin. Baina musikenera sartzeko selektibidadiaz aparte inbiozu beste froga bat. Eta ba, nik konserrien berandu hasi nintzen ez, ba, nauken holan ezin nintzela segitxuen pasaue musikenera institututik, ze froga horrek preparau binitxun, orduen. Emezortzi urte beten itxunien eta ia jente dan, azizanien ba, bueno, bere torkizuna ze pentsetan eta ba, bere bidiapur bat itxen, ba, bueno, nik bat patien aukeratu bierri zenen bide arraro ezoiko hori hartzie eta egon nintzen ba, batxiergoa maitu ostien urtebete, bueno, eze behin barik kako txartien, ze ez, esan holan izen, baina bai froga hori prestatzen bakarrik, ez? Eta, ba, bueno, urtebeten ostien ja sartu nintzen musikenera, baina bai izen zan arraru eze nire inguruen enauken erreferenterik ba, holako bide ezoiko bat ineuena eta bai izen zan arrarue. Baina, bueno, gizesan babesa hundize jasonen etxetik adibidez, eta horrek lagundu osten babide hau hartzera.
Frogak, konservatorioa, dena musikari bizitza edo prestatzeko, dena nahiko disziplinatua da, nahiko zurruna, zu idoia igual, heldu zinen etxeko musika giro, bertzelako giro batetik, ez?
Bai.
Horrek gatazka bat edo suposatu zizun noizbait?
Hasieran bai, ze enitzen identifika haue sentitzen ba, bertan lantzen zan musika estiluaz edo musika erakusteko moduaz be. Baina, bueno, atzera begiratzen dut eta interesgarri sepentzetan jatori ezagutu izena, ze azkenien musikan parte bat da hori eta interesgarri se da be, ba, bueno, bi aldiek jaso izena.
Idoia izan, formatzen hasi zinenean, bai konservatorioan edo akademikoki formatzen erranen dugu, edo etxean zure aizpekin abesten zenuenean, oroitzen duzu noiz hasi zinen zure abesti propioak idazten edo doinuren bat sortzen, letraren bat idazten?
Akordetan az, inela kantu bat pianuaz, eta hasieran ipini hotzela nire aitak letra bat, ez dut gogoratzen letra, baina badakit zala super txarra letrie, eta gero nik ipini hotzela zehozer letraren bat edo, baina oin bat batien torri jaten oroitzapen bat izen da, nauken guztiz astute, baina bai, ez dakit, nik uste oso txikitan, ba, 10 urte inguru nitxule hor pianua saltzeetan, eta zehozerre sortu nelaia hor.
Guretzako idoia, bueno, niretzat behintzat personalki zure agerpena pixkat izan zen, YouTubeen oroitzen naiz Berritxaraken katedral bat abestiaren bertsioa ikusi nula zurea, hor nik uste dut deskubritu zintu dala, enago ziur, Eta gero batean ja disko bat zenuen. Hori zen nire pertsepzioa, baina zure bizitzan gauza gehiago bertat izan entziren, ez tarte hortan.
Bai, ez dakit nos igonen bidixo hori, baina bai, jente asko kesatuzte hori zen salaburrat. Nire lehenengo agerpen hori interneten, eta bai, egize da, hori ustot pandemia gara izen izen zala, o apur bat lehen hau. Eta, bueno, niri egun ostien kutsa kultur beka bat, Donostire etorri nintzenien ikestera, eta gero justo izen zan konfinamendu, pandemia, orduen arrapagozten justo tartien, eta beka hortara apuntau nintzen jakin barik zer zan, ze lagun batek bieldu osten deialdiz eta zaosten idea apuntau ontan, eta gainera san azken egune apuntetako eta apuntau nintzen eta egun ostien beka eta batien konturatu nintzen ba beka sala oso potentie eta bueno ba erreste ostiesene gauza mordoa baina horritako gauza bat san ba laguntza ostiela disko bat grabetan eta hor batien ba izen san ostras ez da aitzaki moduko bat izen san beka baia asteko nire proiektuaz eta hor ja etorri san lehenengo diska dana.
Vuelvo a recordar, vuelvo a escuchar. Refranero sin dinero, afortunado en lo que quiero ser feliz. Sin cesar, todo el campo está florido. Cantemos esto juntos, amemos que la vida ya se va. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad.
Hortxe agertu zen Ilune eta Abar Idoia, eta bai, asmoa edo proiektua itzakia hortzegoen, disko bat egiteko, baina nola oroitzen duzu, ze batzuetan ez, neri behintzat pasatzen zait, presioa duzunean zerbaitetarako, batean zure sormena eteten da. Eta gero, justu presio hori ez dagoenean, batean sormena inoiz baino, ez, loratuago edo dago.
Bai, egize da, nik presio punto bat bier dot, ze bestelan ez dute zerritzen. Baina, bueno, nauken ja kantu batzuk india aurretik, gainera institutu gara izen, ba Maria osez ezagutunen Arrasateko idazle bat, eta bizon hartin hasi gitzen kantaren bat sortzen, eta bueno, ba nauken ja horre kanta batzuk sortute, eta orduen izen zan apur bat horrek danak bildu, besteren bat be sortunen, baina egize da pandemian konfinamenduen aukinela denporie, eta bueno, apur bat egize da presiño eban aukela, baina enak izen zer ringonen. Osa, nik nauken beka hau eta disko bat sortuko nen, baina enauken ez espektatibarik, ez ezer. Orduen zerotik hasi nintzela esango neuke. Eta bai, horrek lagundu osten apur bat, ba martxan jartzeko eta kantu horrei forma emuteko.
Oroitzen duzu Idoia nola izan zen momentu batzuk diskoa egiteko prozesu guztia bukatu eta lehenengoz jendeak diskoa ditu zuena hasi zinena pixkat feedback hori jasotzen jendearen partetik edo?
Bai, gogoratzen dut, gainera kurioso izen zen, ze konfinamendutik urten gitzenien, uda horretan, 2020ko uda horretan, jo genitxun kontzertu mordo bat, Euskal Herri osotik, eta disku hondiko nezauen kaleratute. Orduen, jente mordo bat etorten zen kontzertutara jakin barik nor nintzen nint. Eta eta gainera gero jentie etorten zan nire gana, eta zate usten, jotan, un topa baldot kantu hau, eta ez da uinun, ondikon ez hauen inun, ez? Uda horretan grabau ginun disku, eta gero ia, 2008 batien, ja, urten zan disku, eta orduen txeia, emun ginun beste bira bat, baina horra zizan jentie, ia jakitzen hor nintzen ni, ja nire izena interneten zauelako. Baina ordura arte, egizezan izen zan apur bat, arrarue horregaitzi baleku, joen zielako beteten, ba jentiek eserrez espero barik, eta, bueno, ba, politxe izen zan, gero ba, feedbacka kristona eta kriston harrera ba, enena espero.
Eta zuri pertsonalki, disko hau atera baino lehenagoko idoia eta disko hau atera eta geroko idoia, ja musikaria igual, zuk zure buruari etiketa erantziak gehi jendeak ez, ja honek disko bat du, beraz musikaria da eta batzetan pasatzen da ez, disko bat du, bigarren aterako duen hori denbora batera.
Bai, eta bai, ekipo bateaz, ja, banda bateaz, bai, ekipo bateaz, azkeni horrek responsabilidade punto bat bemuten dau, eta kasu batzutan bilurre be bai, ze ja ez da zurie bakarrik ingozune dau ekipo bat atzien eta ekipo hori lanien dabile zurekin. Orduen bai izen zan apur bat, ba bueno, ritmo frenetiko horretan sartu, kontzertuek emuten hasi, baina bai, ez dakit apur bat responsabilidade punto bat bai.
Ritmo frenetiko horrek batzutan krisirik edo eragin dizu, errateko, ostras, ez dakit aun nahi dudan.
Ba, apur bat etorri izan, ja jira maitzier zauenien, apur bat esan dozunaz, lehen, bigarren disko horren zain jendie dagoenien, eta bai, ja denpora askoen egon nintzen ritmo horretan sartute, eta enitzen kontziente indako danaz. Orduen, ba, patien niri gorputzek eskatu osten geratzeko. Eta apur bat batzera begiratu eta benetan ikusteko zer baindako danaz eta benetan perspektiba apur bat hartzeko, ze sartzen za errubera horretan eta perspektiba hartzi oso zaie da.
Erranen uke oro har gure bizitza dela pixkat hola ez, etengabe ritmo azkar hortan ibiltzea eta batzutan ez digu baimena ematen gure buruari gelditzeko. Eta naiz eta gorputzak eskatzen digun, errateko listo onaino, eta gero ikusiko da. Zuri kostatzen zitzaizun erabaki hori hartzia?
Kostau jaten, ze uste hotel du nintzela apur bat nire bueno, limitera, ez dakite, ba hori, gorputzek ia bat batien ezagosten idea geratu, ze bestelan ez dozu gehiago funtzionauko, eta, bueno, ba, egizesan mingarrize da, horraino heldu bierrizetie geratu alizeteko, baina askotan hola nizeten da, ez? Ez dakigu oso ondo neurtzen, eta, bueno, ba, heldu bigaolako egoera batea geratzeko, bai.
Atzo, uste atzo zela, duela egun batzuk entzunion lagun bati, abesti bat aditu bezala, beretzako sensazioa zela batzuetan bisuaporui hartzen duzunean edo mentazko txikle bat jaten duzunean eta irekitzen zaizu bapaten arnaz, ez dakit, ba, bide guztia edo ez dakit olako arnaz freskagarri bat bezala eta niretzako iluna eta bar diskoa pixkat izan zen hori, izan zen arnaz fresko bat edo ez dakit zure letrek ere bazituzten mezu batzuk nik aditu nahi nitunak eta zuk errantzen itunak eta ez dakit hor bazeuden abesti batzuk gai potenteak ekartzen zituztenak. Adibidez, ez dakit aulkilloko abestia bai izan zen eretzako pixkat eriotzaz edo utxuneaz edo ausentziaz solasten zuen abesti bat hola euskaraz eta gustatzen zitzaidan melodia batekin. Ez dakit gaiak edo hautatzen dituzunean zure abestitarako, adibidez abesti hori erabaki zenuenan hortaz solastea edo zer dago horren gibelan, zergatik egin zenuen autu hori?
Ba, egizetan lehenengo diskue berezize da urten zalako apur bat ba nire barruen zauen dana aurre iritzi barik, inon espektatiba barik, eta apur bat, ba bueno, ni nintzena disko horretan txondo islatzen da. Aulkillokoan kasuen adibidez, Mariakin bai hasi nintzen Karlanien sortzen eta berak zauken ideia batzuk, letra baten dako, eta horra sigitzen ba, bisonar, ba, letren inguruen berbetan, eta bueno, ba, interes antzerakuek zaukegun bisok eta zerezan antzekuek bai. Eta adibidez kantu honen kasuen Marian letra da, eta bueno, basan guk ba, gure buruei itzen zotzegune galderetako bat. Et, bueno, azkenien bakantuk bazien guk be hausnartzeko eta ez dakit prekupeta oskuen gaizen inguruen hausnartzeko ba, bide bat. Bai.
bat dago sukaldeko izkina hortan aspalditik. Inork ez du bota nahi ez da bertan eseri ere. Atzo ustu zen Elizako bosgarren lerroko lehen eserlekua. Taia ez du inork beteko igandetako mesetan.
Ez dakit, denboran edo temporalki Iluneta Bardiska igual bai da pixkat ja zu Idoia musikari profesional bezala edo hasi zinen etapakoa, baina niretzako badago lehen erraten zenuen haurtzaroko musikari horren
bai.
Irudirik, ez dakit hor daude adibidez ez mundu alrebes bazure bai. Ba, familiakin kantatua, edo viejo refraneroen eretza da zure bertze kantari irudi hori, ez?
Bai, bai, badaue horri inosentzia puntu hori eta hasi berri, musikari hasi berri baten zera hori nik uste nabarmen ikusten dela lehenengo disko honetan. Ba, bueno, azkenin esan dut denagatik, diskoa urten zan apurrat bakarrik, jakin barik nik bezer zer izango zan, eta bueno, hori politxe da, azkenin, bueno, ba oso garbi ikusten da dana.
Disko hau atera zen, zabaldu zen, aditu genuen eta irentsi genuen, eta gero etorri zen zure gelditzeko unea, pixkat gorputzakala behartuta, eta geldiune hori eta gero ailegatzen da momentua erabakitzen duzuna, bale, orain ja presnago, bertze zerbait egiteko, nola izan zen momentu hori?
Bai, ba, egiz esan, Ilunetabarreko bira amaitu nenien, enauken bigarren disko bat atateko asmue, zen ninguen oso kantzaute eta oso, bai, estresaute eta ez dakit ez nene gustora amaitzu. Bapur bat behartute amaitzunen, esan dute gorputzeke holan eskatute, baina ez dakit uste dute bapatiene, bueno, egona ze urte eta erdi atxeden aldi moduko horretan, eta urte eta erdi horreitan ni pertsona bezala asko hasinaz, ba atzera begiratu alizen dutelako, eta horrekin batera, ba bueno, hori dana gogora ekarten ni hasinazelako, eta orduene atxeden aldi horretatik be, lasaitasun horretatik, ba ia, urten da zozer berrize eta azkeniene, jo ba, eske ez da realista esatie ez dote kantu gehiago sortuko, ze joe, ni kantautorienaz eta nik nire barrenak kantuek sortzen usten ditut, ez? Orduen, ba bueno, lasaitasun horretatik bigarren lan hau urteteko goguek sartu jaten, eta beste modu batera joen da dana, eta bueno, oso goxo, egiz esan.
Hortu jaio da de amarri desan dar, idoia, oraintxe aurkezpen bira hasi berritan, gero sartuko gara pixkat prozesua eta nola izan den sortzekoa, nola zaude ja orain gurea da, hainbertza denbora zezuk gorde duzun hori gurea da, nola zaude behin plazaratuta?
Jo, ba, oso pozik, gizesan oso gogotxu ninguen ja, ba, disko hau plazaratzeko, ze egonaz denbora asko, lan berri hontan, ba, bueno, lanien eta bueltak emuten hor ni bakarrik etxien, eta azkenien, ba, bueno, eskertzen da, ia, jentiek bakantu honek entzutie, eta bueno, ba, bere itxie, bai.
Piskat, ezakit, batzuetan artistaren edo frustrazio izaten da bere lana definitzea, edo ez jakitea nola definituta izen badi hartzea. Ezakit, idazle batzuk aipatzen dute adibidez, batzuetan liburu bat izen buruai hartzea izaten dela, batzuetan misio imposible bezala. De amarri desandar, diskari tituloa nondik jarri duzu?
Baitu, tituloa ez da niri, Da nire lenguzina da, baina, bueno, nire lenguzina da oso pertsona importante bat nire bizitzan eta prozesuen irekin bizi izen dau. Eta, bueno, hor bueltak aibilin nintzen bai izen burue zelan jarri eta ze izen jarri diskonei. Eta bapatien berak proposatu osten izenburu hau, baina, bueno, karo, nik berai kontautako danangaitzik eta, bueno, basentzu badauko izenburu, karo, bai.
Joanen gara pixkat, diskaren sortze prozesua ulertzeko edo abesti-zabesti, idoia, eta azuka nahiko nuke behintzat azaltza pixkat abesti bakoitza zergatik, nondik, norentzat sortzen duzun, letrak zer kontatzen digun, lehendabizikoa eta gainera kaleratu zenun lehendabizikoa abesti, oker ezpanaiz, 9 de febrero, zer kontatzen digu eta zer du otxalaren bederatziak.
Ba, 9 de febrero da, diskonek kontetan dau, nik, bueno, ba, bizitako azken bi urtiek, nire bizitako etapa bat, eta 9 de febrero da apur bat etapa horren hasiera, hauskortasunetik idatzitako kantu bat da, eta itzen dau berba, ba, lehen esan duten, alabearrez geratu biherri zen nintzen momentu hortaz itzen dau berba, hauskortasunetik esan dut, ba bai, momentu baten gorputzek eskatu ostelako geratzeko eta hortik aurrera bai etorri izan dana izen zalako loratze bat bezala. Baina kantu hori ez da oroitzapen goxo bat, baina hor dau eta bueno, kantuek esaten da una flor en medio del desierto que florece en su fragilidad, ez apur bate hori da niretako diskonen abia puntue. Lora baten hauskortasune eta lora baten indarra ba bere hauskortasun horretatik loratzeko, ez? Eta apur bat hortik hasten da dana kantu honetatik.
Aipatzen duzu ez, bertigoa, beldurra, lehen azaldu duzuna pixkat, zergatik ez, gorputzak ia eskatu zizun gelditu behar zinela. Oraindik ere baduzu mamu hori edo berriro gertatzeko, ze bigarren disko bat ateratzen duzun momentuan, pentsatu duzu ostras eta lehendabizikoa bezala bada bukaera?
Ja, ba bai, pentsatu izan dut, baina egize da. Bueno, nik lehenengo diskorretatik ikesi dutela, eta sentitzen dut ni aldatu nazela. Orduen, gure dut pentsau amaieri ez dala olako izango, eta aurreko diskoko amaieri be olako izen bazan zoze gaitxik izango zan. Eta esan amaiera hon bat izen, baina asko emundozte horrek be bai.
Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Creo que me da vértigo y miedo tanta felicidad y su inmensidad.
Hortxe ba, gai potolo bati buruz ez, batzuetan musikaria ikusten dugu ez, kontzertuz kontzertu, eta zenbat eta kontzertu gehiago, joe, geroz eta ospe gehiago, fama gehiago, baina ez hor atzetik badago kudeak eta handi bat.
Bai, eta gainera, uste dute letrak esaten daue, creo que me da vertigo y miedo tanta felicidad, no? Mm-hmm. Bazkenien enguten dau, zu txarto egoteko, zure bizitzako aspektu danetan txarto egon bizarela, ez? Eta nire kasuan adibidez, dana superrondo zoien. Mm-hmm. Nauken kristone, bira, gentiei gustau jakon mordo bat nire mm-hmm. lehenengo diskue, eta dana oso ondo zoien, baina, joa, ni ez ninguen ondo, ez? Eta mm-hmm. basan apur bat, basera hori askotan artistoi pasetan jakune. Emoten dauela gure ibilbide profesionala ondo badoie, gu ondo gauzela eta dana ondo doiela eta askotan ez da holan.
Aipatu duzu idoia nola geldialdi horrek edo zuri suposatu zizun azkuntza bat edo zu azti zinen pertsona bezala, tala beharrez igual musikari bezala ere bai, autofikzioak pixkat hortaz solasten du, ea azun hortzaren eta...
Bai, autofikzio da apur bat, barne begira da hori, eta bakarrizketa bat da, Marian hitzak die uh-huh. autofikzioan letrau, eta bai, hortaz hitzen da berba, bai.
Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, norgo roto izan dudan. Nola itotzen naizen nire kontra bezanetan.
Gero etortzen da Momo. Ezakin dola, eskribatzen duzu abesti hau.
Momo da, nahiko abesti... Beresiz, ez?
bai, nik ere, bai, ez dakit, bertzeak igual badute gehiago iluneta abarren antza bat, bueno, gero baten bat, ezain bertze adiozrarearenak eta bertze ritmo bat, eta baina bai, momoa ditu nire erran, ostras, ez dakit, bai.
Bai, beresiz, da, kantue musika ez da niri, da, Jose Errazen perena musikarizena, inauela bakantu bat nik kantetako eta gero eskatu notzen kantu eta ial notzene letra aldatu. Eta bai hori, bueno, igerten da apur bate badiskontan igual kantu berezizena badala. Eta bueno, kantuek, kantua hausnarketa bat da, denpora inguruen txenda berba kantu honetan, eta denpora horren balioan inguruen, lehen zuk bekomenta dozu, gaur egune gauzela oitzute, ba ritmo frenetiko hortara, eta kantu honek, ba bueno, apur bate... aldarrikapen bat itzen daue, ba, zer dan denpora eta ze balio emuten zauen denporai, eta ze importantia dan denpora hori guretzat eta gure ingurukuentzat be bai, ez? Zaintza bat, denpora bat.
Gizon grixenkeak itxutu egin ninduen, denbora duenak ez du denbora galtzen, esan zidaten. Zurrun bioan zeharo murgilduta, egin ta egin ezean damutuko zaizuta, esan zidaten. Baina lore bat zaintzen ematen duzun denborak hiten du berezi. Itxutzen gintuen argia, eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat.
Arearen alde egin dugu ihes, zare gabe.
Zaintza aipatzen duzu, eta gero xego aipatuko dugu gehiago adibidez sarearena bestiak. Lehen aipatu dut, pixkan deretzako bai izan da, zure goikoa ez den erritmo bat bezala, bor sartzen da ere aritzola eta dekin kolaborazioa. Ta, ezagit, rapa de, baina bai, erdi bai. Estiloko zerbait. Ezagit, oikoa den zuretzat olako abesti bat.
Ja, ba, egizesan, kantu hau diskontatik, igual lehenengo tariku izen zan, sortunen lehenengo kanta nik uste izen zala. Baina bai, ustot beste terreno batera badoiela kantue musikalki. Bueno, letrak elkar zaintza orai batzen dauden pora osuen eta bueno, hori izen da purrat nire mantra etapa honetan. Ez dakit.
Hor baduzu, randuzu oraintxe, esaldi potente bat, eskerrak oraindik elkar zaintzen dugun. Azken boladan haunitz rolasten gara zaintzaz eta eskerrak, ez? Ari gara poliki erdigunera ekartzen. Zure geldialdi hontan, zure musikari bezala bizi moduan edo ezinbertzeko duzu zaintza, ez?
Bai, eta izen da azken urtetan gehien baloratu duten gauzetako bat. Ba, bueno, bai autosaintza, ez, norbere buruen zaintza, baina bebai ingurukoen zaintza eta elkar zaintza hori. Ez dakit, ustot oso sorteunen azela dauketelako kriston sare on bat inguruen, eta bueno, bai izen da disko hau bebai jente horrei eskerrak emuteko modu bat zenik sentiruten ez zor notziela, baina bai gure notzien eskertu zelan baitzen eta disko hau izen da nire sare horrei eskertzeko modu bat ze usteote importanti dela eta ez zauela emuten bier dagoen importantzia hori.
Zure sare hortako atal bati eskenitako abesti edo niretzat behintzat Nikola pertsibitzen dut da La Castellana. Eta pixkat, viejo refranero bihurtu bazen ereserki bat guretzako, bai ritmo aldetik, harina zelako eta alaia zelako, mezua ere bai ez, zer da bizitza ezagu kantatzen pixkatola. La Castellana ere bada pixkat gisa horretako abesti bat, ez da?
Bai, argi xe dauko kantuek. Bai, azkenien baniraman familia Salamankako herri txiki batetik dator. Eta bai da, azkenien kantu honek kontetan daua, banire hango oroitzapena eta hango udak zelakoek ziene txikitan, gaztetan eta bai argixaz eta ba bueno, eurei kantautako kantu bada, bai.
Batzutan inspirazioa izan daiteke edozer, idoia, ez egit bizimoduko edozer, inspirazio bat abestitarako. Zure oroitzapen hoiek, paisai hoiek, giro hori, badira pixkat zure musikarako inspirazio?
Bai, diskontan bereziki oroitzapenak izen dien nire inspirazio iturri nagusixe. Gainera, jo, irakurri nene esaldi bat recordar itza recordis latinez volverra pasar por el corazón gure dauela esan. Ta pentsatu jaten ba super politxe ze askotan uste dugu oroitzapenak diela ba bueno prozesu mentalak bakarrik eta jo benetan nire kasuen behintzetola handa eta nik momentu bat gogora ekartzen dutenien momentu hori bihotzetik pasetan dut eta benetan sentitzen dut momentu hori eta nire kasuen oso terapeutiko izen da oroitzie eta oroitzapen ezberdinek gogora ekartie eta diskontan bai izen da bueno, punto garrantzitsu bat.
Esta es la historia que quiero contar, herida que el tiempo no pudo curar, duelo, silencio y la tradición de una casa castellana. De cuatro hermanas era la mayor, bordaba vestidos que nunca vistió, cinco primaveras soñando con.
Idoia, ezagit, zure bizitzaz hausnartzen egon zara geldi aldi hontan, pixkat zure bizitza ere buelta bat ematen zure bizitzari, eta bertze perspektiba bat egitik edo begiratzen, eta hor badago abesti, bertze abesti beresi bat, dela mi bida huelea flor, gainera Elvira Sastreren poema batetik edo, atera duzu letra, eta abesti horrek ere pixkat hortaz solasten du, ez? Nola, todas mis espinas, ez? Bihurtzen diren lore, ez? Eta pixkat pertsepzio aldatuz gero edo perspektiba aldatuta gauza bat ezberdin ikusi daitekeela, ez?
Bai, bueno, txarrai bere balioak enduarik, baina bai, azkenien eske letra honek oso ondo azaltzen da hori, gainera, izen zan, ba, bueno, ni oso poesia salienaz eta Elvira Sastre asko irakurri zendot, eta bere olerki haue irakurri nenien, esaren, ostras, emuten dau, idatzi dauela diskontarako, ez? Ze kontetan dau oso ondo nik diskontan gure dotena konta hau, eta apurrat prozesua uniretako izen dana. Bai, ez dakit, apurrat nik lanketa hori indot, ba, danai ba, beste begira bat botati eta bueno, bai.
Uhum. Musikalki ere badu pixkat, ez? Hasien hasten da lasaia beste bezala eta gero bukaeran,
bai,
ez? Indarra hartzen du. Pixkat bai. Letrak erraten duen bezala, bai. Ez? Hasieran nola zaurgarri bezala eta gero hortik bai. Alduntzea bezala.
Bai, bai, gainera nik olerki hartunen jarri nintzen pianuen eta hasi nintzen olerki hori musikatzen. Gainera oso irregularra da, sila baldetik eta hasi nintzen eta nik pianuaz jonen eta kantaunen olerkisek eskatu ostena, momentu oro, izen zan, bai.
He perdido el rumbo, pero he conocido la vida en el camino. He caído, pero he visto estrellas en mi descenso. Y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor.
Tira, lehen aipatzen zenuen. Oroimenak, oroitzak ze garrantzi duen diska hontan, pixka diska osoa hortaz doala, et un último baile bajo el aguacero, da abestia justo, esaldi hori aipatzen duzuna ez, rekordarrena, pixka, ez dakit, diska hau da, nik uste dut, niretzako bizitzaren filosofia bat bezala, oroitzea eta oroitzea, sanoki,
bai,
bezala,
bai.
Osasuntxu. Ez oroitzea nostalgiatik, baina nostalgia honetik.
Bai, da, zozertarako, be, bai.
Hori da, ezakitze, right, oroitzea zurekin gelditzeko, bai. Bezala, oroitzen duzun hori. Zer kontatzen diguzu, abestiontan?
Ba, abestiontan kontetan da, nik Kolombiara indako bidai bat lau lagunekin, hilabeteko bidai bat izen zan. Eta, bueno, bidai hau niretzat izen zan, ba, bueno, inflexio puntu bat nire bizitan. Ba, handik indar berritute buelta unintzelako, guztiz indar berritute. Eta izen zan apur bat loratze horren argixe bidai hori. Eta ba, bueno, hori kontetan da, ze ni Kolombiatik buelta unintzen, akordetan haze, ba, apurrat, ba, jutxo ninguenien, gogora ekarten itxule bidai hortako, ba, bueno, momentu ezberdinek, eta patien, ba, bueno, ara bueltetan nintzen, eta sensazio horrek berriz, ba, bueno, bizitzen itxun, eta terapeutiko izen zan, bai, bidai hori, eta bidai hori gogoratzio, bai.
Batzutan idoia musikaren letrak edo analizatzen hasten garenean niri batzutan pasatzen zait musika bihurtzen dela pixkat zerbait mentala bezala, ez? Ezakit zure buruak edo ulertzen duena eta justu abesti honetan ez nik uste dut gorputzari ere bideratzen diozula abesti ez pixkat bailalo, bailalo, ezakit dantzatzeko bezala eta musika gorputzean ere sentitzeko eta kantu hori gorpuzteko bestela, Kolombia pixkat hori da ere, bai.
Bai,
ni ez naiz sekula egon, baina bai hola pixkat.
Bai. Gainera nik, bueno, ez dakizema dantza inginunan, bidai horta, maia nik dauketen oroitzapen politxenak dantza itzen die. Bai, 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 guztiz, apurrate, ez dakit. Hemen gainera ez hau zaino itxute, holan, dantza, dantza asko itxera eta zora garritxe da, bai.
Que bonito fue vivirte tan bonito es recordar. Volver a sentir.
Idoia, nik zure musikarekin ikasi dut batzuetan baditugula harreman batzuk gure bizitzan, egitura batzuk bezala, ja, estrukturalki edo estuak izatera bidratu dituztenak, adibidez, familia, ez? Familia bada ba, estrukturalki ez harreman estu bat izan behar duzun entitate bat bezala, eta uste dut, zure musikarekin nik behintzat ikasi dut lagun sareak ere ze garrantzi hartzen aldun, ez? Eta batzuetan lagunak izan daitezkela bertze estrukturalki garrantzitsuak izan behar diren ba, egitura hori baino aunitzez garrantzitsuago. Eta eraikitzen dituzun harreman horiek, odolekoak ez direnak eta biologikoak ez direnak ze pixo hartzen alduten zure bizitzan. Justo bidai hau lagunekin egin zenun. Zure bizitzan lagun sareak ere badu garrantzia.
Bai, garrantzia hundixe. Bai, eta... Eta esaten dozune askotan ez jako, ez dakit garrantzia kendu, ez dakit baina o kuadrilla, adibidez. Ez emuten daudala bazuk betidanik horra ukidozun kuadrilla bat eta horre gongo dana, ez? Eta jo, zuk zure bizitza zuen zier jente ezberdin ezagutzen dozu eta zuk erabakitzen dozu ze jente gurozun geratzi zure bizitzan. Eta hortarako zuk jende hori zaindu biozu, harreman horrek zaindu bidituzu, ez? Eta nire kasuene oso garrantzitsue da, eta lagunek pixua hundize daukie ba nire egunerokotasunien, eta bai, Kolombiara lau lagun zoragarrekin joan nintzen, eta kantu hau be eurendako indako kantua da. Bai.
Ideia, llegatu gara azken abestira, pertsonalkin nerezako berexena den abestira, eta onartuko dizut, oraintxe burua pixkat lainotzen zaiten momentuan, edo alako goibel bat sartzen zaitenean, eta haunitzetan ezakit zehazki zergatik den, jartzen dut abesti hau, eta ezakit, izten ditut behiak, eta zuk letran erraten duzun guzi hori eginda, lortzen dut nire baitara hueltatzea edo konektatzea, bale, eta horri eta gero jazta ekin edena hobeki dago. Da kalma abestia, abesti agiz berexea da, zuretzat ere bai, ez da.
Bai, bai, niri be hori pasetan jatkantetan dutenien be bai. Lasaitzasun hortara bajoeten naz, eta bai, kantu hau da apur bat hori perspektiba, ez? Ba, apur bat, buruela inotute daukesu nien, ba, perspektiba apur bat hartzie, zelan baitzen, musika entzuten badabe, eta lasaitzasun hortara bueltetie, ba, bueno, konturatu naz, lasai egotie oso ona dala, eta niri onitxe ostela behintzet. Eta bai, da bidai honen amaiera lasaitzasun horretatik. Ba, nire kasuen Kolombia izen zan kriston esperientzia politxeta handik bueltau nintzen indar berritute, eta oso euforika, ba, momentu horreke gogoratzen, baina gero niretzat bierrezkoa izen zan lasaitzasun hori berreskuratzie, eta lasaitasun horretatik kantu hau idaztie be bai.
Niretzako izan da hola ritual bat bezala bihurtu da besti hau, pixkat jarri eta prozesu guztia egitea, eta gainera bukaeran zuk ere hartu duzu tartearako mezu batzuk bidaltzeko, bai. Ja abestu gabe, ja solasean, zakit zergatik autu hori edo.
Ba, izesan kantu hau sortzerak orduen nauken Love of Lesbianen kantu bat erreferentzia bezala niretako izendalako. Zuk esan dozun hori kalmakin, ba niretako izen zan El Poeta Jale ikantue. Eta gainera kantu honen amaieran Serratek poema bat resitetan dago, eta orduan, ba bueno, apur bat horregaitzik zanen jota, nik itxen botolako zehozer ba erreferentzia itxeko kantu horrei, eta bueno, gero hor geratu zan, baina nik ba nire egunerokuen nauken idatzitxe ba horritz batzuk eta testutxo bat, eta jo, bentzau jaten kantu honek laburtzen dauela apur bat, bai nire filosofia dana, bai disko honek kontetan dauena, eta hitz horreik laguntze otziela kantuei, ba hori borobiltzeko.
Yo te canto esta canción. Tú cierras los ojos. Imagina.
cantautores.
Aipatu duzu pixkat Love for Lesbianen abesti batetik edo zure referente batetik sortu zenula pixkat, ez? Abesti hau edo, ezakit idoia, zuk nola bizi duzun zure barnean, zuretzako referente izan diren batzuk, izan dire zure inspirazio, eta orain mapatean zu zara bertze batzen referente.
Ba, jo, da oso, hasieran egize zen, sensazioa raro izen zen, baina oinpentzetan jat pasada bat, ze azkenien niretzate referente diene pertsona horretatik nik jasoten dut mordo bat, eta pentsetie ba nik emun aldotela o beste pertsona batzuk jaso aldauela hori ni gandik bada da sora garrixe, bai.
Bukatzeko idoia, ezakit, ari hori tiraka edo, zuk egin duzu autua, pixkat, ikusi duzu nola zure musikak balio duen zerbaitetarako, ba, jendea unkitzen duela, jendeari zerbait transmititzen diola, eta pixkat horri ba, segitzeko edo autua egin duzu, gu ere hola ezagutu ginen, ezakit, adibidez, egin duzu izan inurrirako ba, egin dituzu ekarpenak, egin duzu minbiziaren inguruko abestia, garrantzia ematen diozu pixkat zure musika hortarako erabiltzeari?
Bai, guztiz. Ikusi otelako musika oso terapeutiko izen aldala, eta musika zuzenien sartzen dala, eta uste otzule barru danak, eta nik beholan erabiltzen dut musika niretzat, ez? Nik entzuten dute musika ba, baju nauen momentuetan, pozik nauen momentuetan, benetan nik igertzen dutelako aldaketa bat nigan eta bai, izan inurrekin nik ikusi zendot, ba nik kantetan dutenien jendie unkitzen dala, eta jendie unkitzen danien da sozer mobiru dala horre barruen, eta pentsetan jatala niri musikak emundozten oparirik handizenetariko bat, jentia unkitute ikustia.
Ba, idoia ez dakit, etorkizunera begira jartzea gurtatzen zaizun, epe luzera edo epe motzera begiratzen dituzun gauza, gaurko eguna, bihar maksimoa, la, hemendik urte betera ere begiratzen duzun, oraingo ez dintzat jendea unkitzen segitu nahi duzu ez da.
Bai, gure dut diskonea ze disfrutau eta bueno, ba, jenti bai disfrutetie zuzenekotan gainera hor magia berezi bat sortzen da, eta bueno, ez dut peluzera asko pentsau, baina momentuz gure dut bai, disfrutau musikaz.
Sormenak hor segituko du beti, ez? Zure bizitzan estena tokira igo, edo ez, musika beti hor egonen da.
Bai, bai, pentsu da dut baiet.
Ederki, ba, segi dezazula horrela idoia, animo ba, aurkezpen birarekin, gozatu eta unkitu, bai jendea eta bai zu. Eta eskerrik asko, ba, tartetxe hau hartzeagatik guretzako.
Eskerrik asko, zuri. Plazer bat.
Si algún día te pesa la vida, respira. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira calma, calma.
Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.